Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi inkulumo kamnumzana Motsoaledi isibethulele umthwalo omkhulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi ezikolo zikahulumende kuhlawulwa imali ephansi kakhulu.
Ibisiphatha kabi le nto ikakhulu thina singabantu baseZimbabwe esizihluphekela esingakhona ukuthi sibhadale ischool fees ngoba imali yaseZimbabwe siyazi namhlanje yile kusasa yile kuyasehlula ukuthi ngapha sithumele ukudla siyathenga zonke izinto from amabhuku ngama-ballpen. So ma ngaba ukuthi isiphakamiso sakhe sisivumele ukuthi abantwana bafunde siyajabula kakhulu ngoba lathi kuzasiphumula umthwalo osindayo semagama ngoba singathi singagcina siku.
Enkulumeni yakhe ayiqhubela abezindaba ngenyanga ephelileyo umnumzana Motsoaledi uthe wonke umntwana kufanele abe sesikolweni kungakhathalekile ukuthi uzalwa kwele South Africa loba kwelinye ilizwe. Motsoaledi uthi ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana bakwamanye amazwe abangelancwadi zokufunda bayenqatshelwa ukufunda ezikolweni zikahulumende uye wathintana logatsha lwezemfundo kuleli. Uthola ukuthi abenza lokhu bathi besaba ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya lungabathola belabantwana abalancwadi luzabethesa umlando. Kodwa kumtsoaledi uthi iziphathamandla zakhe ziya esikolo kuphela nxa kunamacala adaliweyo hatshi ukuyabheka ukuthi abafundi bakwamanye amazwe banamaphepha kumbe hatshi. Uthi ngensuku zalamhlanje kuyingozi kakhulu ukuba lo mntwana ongafundanga ngakho akekho le mvumo yokube nqabela ukufunda. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Alphos Magwegwe uthi lezi zindaba ezimnandi.
Indi interim kumele abantwana balungisele izincwadi ngoba baningi abantwana sibazalelwe la bangama-South African citizen mawulandele i-universal law. So uhulumende umethi abafunde ba-right bafunde but kumele abheke ukuthi uma esiyafika 18 ezilo mntwana bamenzela amaphepha noma ezalwa ngumzali wangaphandle oli-foreign kumele benzele amaphepha babhale i-matric bazikhethele bona ukuthi bafuna ukuba ngabalikiliswe.
Iningi labantwana beZimbabwe abakwele South Africa abalazo incwadi zokufunda inxa ukuthi iningi labazali babo labo abalazo. Lokhu bekusenza ukuthi bengemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo esihlawulisa imali yesikolo ephansi. Ngenxa yalokhu iningi labantwana laba bafunda ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Ezinye zalezi zikolo kugcina kutholakala lokuthi zisebenza ngokungekho emthethweni. Melesito 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.